Háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég vil nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Hann vill styrkja Alþingi og svo framvegis. Og þá kemur fyrsta spurningin sem ég bindi hér áður að, og það er varðandi kattasmölun sem að er ekkert annað en flokksræði. Hvað hann haldi slíkt? Og ef að þessi kattasmölun hefði nú borið árangur orðið sauðasmölun, að þá hefði nú sennilega væri við núna sætið upp með samþykkt ISF. Þannig að það skipti verulega mál að styrkja Alþingi. En það sem að háttvirtur þingmaður talaði nokkuð einkavæðingu, þá finnst mér að þurfi nú að fara að tala hina fyrri og hina seinni, því að það er búið að einkavæða tvo banka og það er óvíst eigendur þeirra og það er skiljanlegt. Og ég vil spyrja háttvirtur þingmaður, hefur eitthvað breyst í regluverkinu varandi hlutafélög sem gerir það verkum að það nákvæmlega sama geti ekki gerst varandi eins og ISF eða krosseignarhald eða lánveitingar og svo framvegis í þessu nýju bönkum? Hefur eitthvað verið gert í því og hvað hann telji það? Síðan er einn banki eftir sem er ríkisbanki, sem er nýji Landsbankinn, og ég man nú bara ekki hvað hann heitir því miður, en hann heitir einhverjum þrem stöðum. En hvað segir háttvirtur þingmaður tengsl stjórnmálamanna og fjármálafyrirtækja, til dæmis setu stjórnmálamanna í fjármálafyrirtækjum á grundvelli þess að þeir eru stjórnmálamenn en ekki sem eigendur?